Hyvää iltaa. Tekee mieli taas muistuttaa asiasta, josta taisin syyskuun ensimmäisellä luennolla muistuttaa, että tämä on Raamattu koulu ja että johtuu nyt siitä, että meidän aiheemme Kolossalaiskirjeen toinen luku on sellainen, että se ei ole varsinainen hartauslukemisto, vaan aika järkyttävä. Ja nimenomaan se on opillinen, oppeja koskeva opetusaihe, eikä voittopuolisesti tämmöinen, sanoisiko sitten todella hartauslukemisto, niin kuin ehkä voisi ajatella, että se kirjeen ensimmäinen luku on, koska siinä on tämä suuri Kristushymni, mitä viime kerralla pari viikkoa sitten täällä tarkastelimme. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa apostoli ottaa esille Kolossassa vaikuttaneita harhaoppeja. Silloin syyskuun ensimmäisellä luennolla meillä oli puhetta koko tämän kolossalaiskirjeen synnyn syistä, siitä miten Paavalin työtoveri Epafras oli tullut sieltä Lykuslaaksosta Kolossan ja Laodikean Hierapoliin seurakuntien ääriltä ja tuonut huolestuttavia terveisiä seurakunnissa, ilmeisesti erityisesti Kolossan kristittyjen keskuudessa levinneistä harhoista. Ja sitten Paavali tarttui näihin aiheisiin ja kirjoitti kirjeen seurakunnalle. Ja kun apostoli käsittelee näitä asioita nyt aivan erityisesti tässä toisessa luvussa, siis näitä ongelma-asioita, niin se tekee luvun paikka paikoin mielestäni järkyttäväksi. Se osoittaa, luku osoittaa ja Paavalin teksti osoittaa, kuinka Kristuksen evankeliumi on aivan alusta asti ollut muuttelun kohde. Tämä on muutettu alusta asti joksikin. Jollakin tavalla. Siitä tuolla Kolossassakin oli kysymys. Nykyisin puhutaan Jumalan kansan parissa maailmalla ja Suomessa leviävistä harhoista. Ikään välillä tuntuu siltä, että ajatellaan, että ennen oli asiat niin paljon paremmin. Kolossalaiskirjeen toinen luku osoittaa, että meidän nykyisen aikamme ja tämän sukupolven kristittyjen näkemät ja kokemat harhat ovat olleet vaikuttamassa siitä asti, kun evankeliumia alettiin julistaa. Jo Paavali, hänen perustamansa seurakunnat ja hänen työtovereittensa ja ystäviensä, muiden apostolien perustamat seurakunnat kamppailivat samankaltaisissa hengellisissä kamppailuissa kuin nykyisetkin seurakunnat. Kristuksen aseman ja Jumalan armon evankeliumin muuttaminen alkoi alkukirkossa apostolien aikaan. Syyskuussa niin ikään oli puhetta siitä Paavalin jäähyväistervehdyksestä, jäähyväispuheesta, jonka hän piti Miletossa jonkin matkaa Efesosta. Vierailtuaan Efesossa, taikka sillä seudulla vähässä Aasiassa viimeisen kerran. Ja silloin hän sanoi, niin kuin apostolien tekojen 20. lukuun on tallennettu, muun muassa näille koolla olleille: minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Miten vakavasti me tai he ottivat, siis nuo Paavalin kuulijat ottivat nämä sanat, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa nämä sanat toteutuivat hyvin pian 3 vuotta suunnilleen näiden lausumisen jälkeen. Paavali jatkoi silloin Miletossa vuonna 58 ehkä, tai niillä paikkeilla. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja, vetääkseen opetuslapset mukaansa. Hän näki uhan, seurakuntien uhan tulevan seurakuntien sisältä omasta joukosta. Siis ei pakana maailmasta, ei muiden uskontojen kannattajien taholta, ei ensisijaisesti ainakaan siinä vaiheessa edes Rooman valtakunnan viranomaisten taholta ja vainoojien taholta, vaan teidän omasta joukostanne nousee julistajia. Hän myös kehotti paikalla olleita paimenia, julistajia, opettajia: pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut, eikä kuin uudestaan huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra on verellään, omalla verellään itselleen lunastanut. Näissä sanoissa on minusta semmoinen syvä hätä edessä olevien aikojen tähden. Ja ne kolossalaiskirjeen lukemisella voi nähdä, että nämä asiat toteutuivat. Ja samalla kolossalaiskirje on myöskin osoitus siitä, miten apostoli itse teki sitä, mitä hän pyysi muita tekemään. Hän sanoi, pitäkää tai huolehtikaa seurakunnasta. Ja vaikka hän nyt itse oli aika kaukana Kolossasta, Roomassa vankina, niin hän teki tätä huolehtimistyötä, piti huolta laumasta, vaikka hän ei ollut sen jäseniä edes nähnyt. Tätä huolehtivaa työtä hän teki kirjoittamalla tämän kirjeen niille ihmisille näistä julmista susista, näistä asioista, jotka siellä seurakunnassa uhkasivat Kristuksen keskeistä asemaa ja evankeliumin sisältöä. Tätä huolehtivaa työtä täytyy evankeliumin julistajan aina tehdä. Siis sitä, mitä Paavali toisaalla itsestään sanoi, että hänet on pantu evankeliumia puolustamaan. Siis ei vain julistamaan, vaan myöskin puolustamaan, koska sitä vastaan aina hyökätään. Ei välttämättä verissä päin väkivaltaisesti, vaan nimenomaan usein niin kuin Kolossassa tapahtui, sillä tavalla ikään kuin hiljaa huomaamatta soluttautuen ja sitten sisältäpäin vaikuttaen muutoksia, jotka seurakunnan uskolle olivat kohtalokkaita. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 4, 8, 16, 18, 20, 21, 22 ja 23 viittauksia näihin harhaoppeihin, siis tuon tuostakin hän selvästi mainitsee tai viittaa niihin asioihin, joita hän sitten siellä väliinjäävissä jakeissa käsittelee tai kommentoi. Jos näitä ikään kuin tämmöisellä sihdillä poimii sieltä luvusta kaksi ylös ikään kuin näkyviin, niin voi lukea muun muassa näin, että jakeessa 4 hänen sanovan, että minä sanon tämän, jotta ei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. Siis tästä jo saa selvää sen, niiden eksytysten harhojen luonteesta. Niissä petetään ihmisiä. Siis ihmiset, siis mikä on se, että tulee petetyksi, luulee, että joku asia on tietyllä tavalla, joka ei sitten olekaan niin. Vakuutteluilla, siis vakuuttavasti petetään, mutta petoshan on se, petos ei ole petos, jos sen, sitten kun se on paljastunut, niin silloin ei enää ole petetty siinä mielessä kuin ennen sitä paljastumista. Ja hän kehottaa seurakuntaa siellä olemaan varuillaan ja valppaana. Asia, joka ei välttämättä meidän nykyajan seurakunnissa toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Siis tämmöinen ikään kuin tilanteen vakavuuden ottaminen huomioon niin, että todella, niin kuin Paavali jatkaa jakeessa 8, pitäkää varanne. Siis se on tällainen lievässä tai jonkinlaisessa muodossa tämmöinen hälytystila koko ajan päällä, että mistä sielunvihollinen tulee, millä tavalla se tulee, koska se tulee. Siis sillä se, hän tulee joka tapauksessa, perkele käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, jatkuvasti katsoen, mitä voisi tehdä. Ja siis niin kuin tämän todellisuuden, tässä todellisuudessa eläminen, jos siinä todellisuudessa elettäisiin, niin siinä todellisuudessa oltaisiin valppaampia ihan itsestään. Mutta kun tässä todellisuudessa ei oikein välttämättä hyvin eletä, ajatellaan, että kaikki on hyvin, ei tässä mitään hätää, niin silloin myöskin tämä valppaus, tämä pitäkää varanne kehotus, eikä kun löystyy tai pehmenee, väljähtyy, emmekä me ole sillä tavalla varuillamme kuin Paavali tässä kolossalaisia neuvoo. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan. Siis tässä on yksi näitä järkyttäviä kohtia, jotka saa minun sydämeni kääntymään poikittain. Siis tämä lopputulos, tämä mihin tämmöinen johtaa, houkuttele teitä harhaan. Tässä ei ole harmittomasta harhaan menosta kysymys, siis sellaisesta vähäpätöisestä eksymisestä, niin kuin nyt joskus, jos jotakin paikkaa autolla haetaan tai kävellen haetaan, niin se ei heti löydy. Vaan tämä harhaan menohan on siis sielun harhaan menoa. Se on pitäkää varanne, ettei teitä houkutella harhaan, siis pois pelastuksesta kadotukseenhan tässä on tarkoitus näillä harhaa näillä voimilla ihmiset, kristityt, saattaa, kun he niin pitkälle ovat jo tulleet, että he ovat Kristukseen päällensä pukeneet ja Kristukseen uskoneet. Sieluviollinenhän toimii estääkseen ihmisiä ja Kristusta kohtaamasta ja ihmisiä turvautumasta ja uskomasta Kristukseen niin syntien anteeksi saamiseksi. Mutta sitten kun tätä Jumalan armosta tapahtuu, niin hän käy kristittyjen ympäri kuin kiljuva jalopeura, niin kuin äsken sanoin, ja katsoo, kenet hän vielä näistä saisi ikään kuin irrotettua siitä. Ja siksi meillä on sitten meidän omassa joukossamme, niin kuin Paavali sanoi Miletossa, tällaista vaivaa. Pitäkää varan, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Kysymys on viisaista opeista, siis ne antavat tyydytystä kyllä ajattelulle ja varmasti muullekin, niin kuin vähän myöhemmin ehkä toteamme. Eivät ole siis aivan tyhmiä välttämättä, mutta niiden pääongelma on se, että ne eivät pitäydy Kristukseen. Eivät pysyttele niin kuin sillä reviirillä tai alueella, missä niin kuin on puhetta Kristuksesta, vaan lähtevät siitä pois. Eivät pitäydy häneen. Ja sinä silmänräpäyksenä, kun hänestä niin kuin katse tai usko tai sydämen silmä sisin luopuu hänestä pääasiana ja pelastajana. Ja Jumalan ilmoittajana sinä hetkenä nämä alkuvoimat ovat, niistä joutuu niiden varaan. Ja tämä viisauden oppi houkuttelee harhaan. Hän sanoo myöskin jakeessa 16, kukaan ei saa tuomita teitä. Kristuksessa olevat ja häneen turvaavat eivät ole jotenkin alempi tai heikompia, alempiarvoisia, hengellisesti vähäisiä, hengellisesti puutteellisia ihmisiä, joita jotkut pitemmälle päässeet, ylempiarvoiset, saisivat määräillä ja jopa tuomita. Siis kukaan ei saa teitä tuomita. Ja sillä tavalla ikään kuin pelotella, houkutella pois Kristuksesta. Siis ikään kuin jonkun uhan perusteella. Ja sitten hän jatkaa näillä esimerkkeillä, millä voidaan tämmöisiä uhkakuvia luoda. Mitä sinä syöt? Et sinä tuota saa syödä. Ja siitä tulee sellaiset ja sellaiset vahingot ja seuraukset. Et sinä tuota saa juoda. Miten te noudatatte juhla-aikoja, uudenkuun ja sapatin päiviä? Tämmöisiin asioihin muun muassa nämä harhaopettajat ovat Kolossassa vedonneet ja opettaneet tällaisia ruokasääntöjä, juomasääntöjä, juhla-aikasääntöjä, sapatin sääntöjä ja niin edelleen. Ne ovat vain sen varjo, mikä on tulossa, sanoo Paavali. Todellista on Kristuksen ruumis. Taas siis tämä Kristus Kristukseen. Ja heti kun hänestä ollaan poissa, ollaan niin kuin näpertelemässä joidenkin epäoleellisten asioiden kanssa todennäköisesti ihan vahingollisten asioiden kanssa, ainakin turhien. Kahdiakeessa 18. Teidän voittajan palkintoanne, siis se heillä jo on, Kristuksen tähden, evankeliumiin uskomisen tähden. Heidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan. Se, mitä teillä on Kristuksessa, ei saa kukaan ottaa pois. Tässä on myöskin tämä asia vakavuusuudestaan, tämä järkyttävyys. Että kysymys on vain voittopalkinnon, perille pääsemisen riistäminen. Ilman, että asianomaiset edes ymmärtävät, että niin tapahtuu. Koska kaikki tapahtuu tällaisen houkuttelun ja pettävän viisauden ja muun semmoisen myötä, joka ei ole millään tavalla pelottavaa ja huolestuttavaa, vaan viehättävää ja kiinnostavaa ja vetoavaa. Voittopalkinto ei saa riistää kukaan, myöskään sellainen, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, tai edelleen jakeesta 18, joka vajoaa näkyihin ja palvoo enkeleitä, siis hyvin, voisiko sanoa, hengellisiä, hurskaita asioita, tämmöistä itsensä kieltämistä, uhrautumista ja asiansa takia. Siinä mielessä ehkä hyvin ihailtavia henkilöitä, jotka ovat olleet valmiit kärsimään sen asiansa tähden, kieltämään itsensä. Ja sitten tämä suuri hengellisyys, mihin apostoli viittaa näiden harhoja tuovien osalta, nämä näyt ja yhteydet enkeleihin. Jossakin muodossa palvoo enkeleitä, tämän näkymättömän maailman ja näiden opettajien läheisyys. He ovat lähempänä näkymätöntä maailmaa kuin muut ihmiset. Kaikki tämmöinenhän on vaikuttanut Kolossassa sen, että nämä harhat ovat tuntuneet ja näyttäneet ja kuulostaneet hyvin aidolta kristillisyydeltä. Tai aidolta opetukselta, vakuuttavalta. Se on vaikuttanut elävältä kristillisyydeltä verrattuna johonkin mitään sanomattomampaan, heikompaan, siis sellaiseen, joka ei ole kyennyt esittämään tällaisia näkyjä ja ilmestyksiä, enkeliasioita ja muuta. Ja kestä 20. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, siis nyt taas tämä, että Kristuksen kanssa. Jos kerran näin on tapahtunut, miksi yhä käyttäydytte, ja ajattelen näin, että miksi nyt uudestaan sitten alatte käyttäytyä tämän maailman mukaisesti? Ja tässä on kysymys nyt siis maailmasta siinä merkityksessä, että se on niin välttämättä maailmallista, vaan kysymys on sellaisesta, harhathan ovat kaikki maailmasta, maailmallisia siinä mielessä, että niillä ei ole tekemistä Jumalan kanssa, ne eivät ole lähtöisin taivaasta, ja siinä mielessä ne kuuluvat tänne luomakunnan piiriin. Tänne maailman piiriin. Miksi alistutte sellaisiin sääntöihin, kun älä tartu, älä maista, älä kosketa? Sitten tämä taso. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta. Eikä sille voi muuta sanoa niin, näyttävät. Se on hurskautta ja nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista, tämmöistä hyvin selväpiirteistä kristillisyyttä ja uskonnon harjoittamista, jossa niin kuin tehdään täyttä totta siitä uskosta. että se näkyy nöyryytenä ja itsensä hillitsemisenä, jopa ruumiin kurittamisena. Hän sanoi, että ne näyttävät viisaalta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Siis kun ne eivät ole Kristuksessa, niin ne ovat arvottomia. Näin tämä kolossalaiskirje käsittelee, tai toinen luku nimenomaan siinä kirjeessä, tietysti koko kirjekin, mutta nyt aivan erityisesti toinen luku käsittelee harhoja Kolossassa ihan niiden tämmöisiä ilmenemismuotoja mainiten ja käsitellen. Varhaisista ajoista, tai näitä niin varhaisista ajoista asti harhoja voidaan nimittää antikristillisiksi. Ja ne ovat sitä olleet ja ovat sitä edelleen kahdella tavalla. Toiset harhat ovat antikristillisiä siten, että ne ovat avoimesti antikristus, siis Kristusta vastaan, siis nimenomaan avoimesti Kristuksen vastaisia. Jo Jeesus puhui tällaisista hengellisistä liikkeistä. Matteus 24:11. Monta väärää profeettaa ilmaantuu ja johtavat useita harhaan. Taas tämä kauhea sana harhaan. Silloin teidät, ja sitten tämä väkivaltaisuus, tämä avoin vihamielisyys, Kristuksen vastaisuus. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia surmataan, kaikki vihaavat. Ahtaus, viha, jopa surma. Minun nimeni tähden, siis mitä se tarkoittaa. Se ei tarkoita sitä, että on että ihmistä kutsutaan kristityksi. Siis Kristuksen nimen mukaan kristityksi, tai että hän itse sanoo olevansa kristitty, vaan minun nimeni tähden, siis minun, tässä on nyt taas muistettava tämä juutalaisuudessa ja muutoinkin Lähi-idässä noina vuosisatoina vallinnut ajatus, siitä, että nimi paljastaa ihmisen perimmäisen luonteen. Perimmäisen, ei luonteen oikeastaan, vaan olemuksen. Siis se, mitä ihminen perimmältään on, näkyy hänen nimessään. Tästäkin on ollut puhetta. Mutta se pitää tällä kohtaa taas muistaa, että kun sanotaan minun nimeni tähden, niin se ei ole siis tämän kristityn nimen tähden, vaan se on Jeesuksen nimen tähden, jonka olemus on. Jeesus tarkoittaa vapahtaja. Siis tämä viha kohdistuu ihmisiin, kristittyihin sen takia, että he elävät vapahdettuina tai vapahtajan tähden armahdettuina. Toiset harhat, ne ovat siis nämä väkivaltaiset, ikään kuin suoraan vastaan verisesti, vihamielisesti tulevat, ovat kammottavia ja niitä on ollut läpi historian. Mutta ne yleensä ovat selviä, siis ne havaitaan juuri tämän luonteensa takia. Ne käyvät Kristusta ja hänen seurakuntaansa vastaan ihan niin kuin kaikki harhat. Mutta sitten on toinen tämmöinen ryhmä, tai toinen tapa, jolla sielunvihollinen toimii Kristusta vastaan, ja se on piilotetumpi, se on huomaamattomampi ja siksi myöskin vaarallisempi. Niissä Kristuksen rinnalle tuodaan jotakin. Niin, että Kristus joutuu jakamaan uskovien sydämissä paikkansa jonkun kanssa. Ja se on niin kuin katastrofaalista. Jos Kristus joutuu jakamaan ihmisen uskovan sydämessä paikkansa, niin minkä tahansa kanssa, siis ihan minkä tahansa kanssa. Ja silloin vihollisen niin kuin upea keino, siis hänellä kannalta katsottuna on juuri se, että tuodaan siihen jotakin muuta rinnalle. Niin, että sydän ikään kuin jakautuu kahteen suuntaan. Kyllä Kristus, siis häntä ei kielletä, häntä ei murskata niin kuin noissa edellisissä väkivaltaisesti. Hän saa olla siinä. Toki juu Jeesus, mutta tässä on sitten vielä jotakin lisää, jotakin muuta. Ja se voi olla niin alku katastrofille, jollainen paratiisissakin tapahtui. Sielunvihollisen tai käärmeen semmoinen hiljainen tulo siihen rinnalle. Hän ei kumoinut Jumalaa sillä tavalla, että hän olisi sanonut, että ei Jumalaa ole. Vaan hän toi siihen vaan niin kuin lisänäkökohtia siihen, mitä Jumala oli sanonut. Lisäajatuksia. Ja samalla hän sai ikään kuin koko sen Eevan ja Adamin uskon murretuksi. Siis kun heidän uskonsa jakautui Jumalan sanaan ja luottamukseen ja sitten tähän käärmeen sanaan ja saivat jonkinlaisen luottamuksen tai kiinnostuksen myöskin sitä kohtaan. Jeesus sanoi Matteus 24 edelleenkin, että varokaa, siis täälläkin on tämä sama, mikä Paavalin kolossalaiskirjan toisessa, tämä pitäkää huoli. Varokaa, sanoi Jeesus, ettei kukaan johda teitä harhaan. Tämä menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos, ja sitten me olemme taas tyytyväisiä, ei mitään hätää. Jotenkin tämä on Jeesuksen sana. Ja hirveän vakavassa asiassa, koska tässä on harhaan menon mahdollisuus, sitä yritetään torjua. Hän jatkaa, monet tulevat esiintymään minun nimelläni. Mutta hyvin kuvaava sana, että he tulevat esiintymään. Se on niin kuin sellainen show, siis ajatus siitä, että he esittävät jotakin. He eivät aidosti ole, vaan he esiintyvät joinakin. Eksyttävät monia, hän sanoo. Ja tämä on meidän vapahtajamme Jeesuksen sanaa. Jos joku silloin sanoo teille, täällä on Messias, Messias on tuolla, älkää uskoko. Vääriä messiaita, vääriä profeettoja ilmaantuu. He tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että johtavat, ja taas tulee tämä järkyttävä asia, niin että johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämä on minusta yksi järkyttävimmistä Jeesuksen opetuksista Uudessa testamentissa. Se kuvastaa sitä voimaa ja taitoa, jolla sieluvihollinen kykenee lähestymään uskovaa ihmistä. Hän pystyy sellaisenkin harhauttamaan vilpittömän, hyvää tarkoittavan ja hyvää tahtovan uskovan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut, sanoi Jeesus. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla autiomaassa, niin älkää lähtekö sinne. Jos sanotaan, hän on sisällä talossa, älkää uskoko sitä. Siis älkää lähtekö, älkää menkö sinne, missä hänen sanotaan olevan. Eksytetään sellaisia ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta. ja haluaisivat olla siellä, missä Jeesus on. Sitten Jeesus tulee ja sanoo, älkää menkö sinne, älkää uskoko. Tässä on niin kuin se eksytyksen luoma vaikeus meille. Nyt se ei kuitenkaan ole niin vaikeaa, kun jos me niin kuin teemme niin kuin Paavali sanoi kolossalaisille, että pysyttäisi Kristuksessa, siis tässä Raamatun Paavalin Kristuksessa, evankeliumien Kristuksessa, Jumalan pojassa. Ja vaikka me ei ymmärrettäisikään kaikkea välttämättä, mitä tapahtuu ja mikä oikein ja mikä väärin, niin ainakin se me tiedetään, että Kristus, siis tämä Raamatun Kristus, tämä synnit anteeksi antava, meidät sovittanut Kristus on meidän turvapaikkamme. Ja jos niin kauan kuin me niin kuin hänen sillä reviirillään tai hänen alueellaan olemme, me olemme turvassa. Vaikka me emme käsittäisi, mitä ympärillä tapahtuu ja mikä on oikein ja mikä väärin. Tässä kolossalaiskirjan toisessa luvussa näyttää olevan kolme erilaista harhavirtausta, joihin Paavali viittaa. Ensinnäkin juutalaisuudesta kääntyneiden kristittyjen keskuudessa levisi jo aivan alusta asti 30-luvulta lähtien ja sitten laajenevassa kristikunnassa jatkuvasti sinne, missä evankeliumia julistettiin ja missä se oli uskottu, niin sinne tuli sitten tämmöinen oppinäkemys, julistus, jota kutsutaan judaismiksi, sen kannattajia judaisteiksi. Heidät tunnetaan Raamatun, siis Raamatun Uuden testamentin kirjoista ja myöskin sitten myöhemmin muusta kirjallisuudesta. Heillä oli ominaista juutalaisen lain noudattamisvaatimukset, siis koko juutalaisen lain noudattaminen. Niin kuin juutalainen noudattaa lakia, niin on kristitynkin noudatettava juutalaisen tavoin koko juutalaista lakia tai Mooseksen lakia. Uudessa testamentissa heistä on erityisen paljon kirjoitettu apostolien teoissa ja galattalaiskirjeessä Paavali on paljon käsitellyt tätä oppia. Galattalaiskirjeen toisessa Paavali kutsuu näitä judaisteja valeveljiksi. Hän sanoo jakeessa 4. Tosin joukkoomme oli tullut eräitä valeveljiä urkkimaan, millaista on se vapaus, jonka me olemme Kristukselta Jeesukselta saaneet. Heidän tarkoituksena oli saattaa meidät lain orjuuteen. Ja sitten hän sanoo itsestään ja omasta suhtautumisestaan näihin judaisteihin. Me emme hetkeksikään antaneet heille periksi. Miksi? Jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana. Koska jos evankeliumi ei ole kirkas, jos se ei ole puhdas, jos ei se ole sitä, mitä se aitona on, niin se ei pelasta. Siitä ei ole mitään hyötyä, siitä ei ole mitään apua syntiselle ihmiselle Jumalan, pyhän Jumalan edessä. Siksi on niin kuin elämä ja kuoleman kysymys Paavalille, että evankeliumi säilyisi puhtaan. Ja silloin ei piti torjua kaikki se, mikä sitä saattoi muuttaa. Kolossalaisille Paavali tässä kirjeen toisessa luvussa viittaa näihin. Kun hän kirjoittaa näkemyksistä, joiden mukaan kristittyjen täytyy noudattaa määrättyjä ruoka-, juomasäännöksiä, juhla-aikoja, uudenkuun ja sapatin viettoa. Tiitukselle Paavali, Tiitusta, Tiituksen kirjeessä Paavali kehoitti nuhtelemaan ankarasti tällaisia valeveljiä, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi, eivätkä enää kuuntelisi juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä, jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle. Ja totuushan tässä on Kristus ja Kristuksen evankeliumi. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoi Jeesus. He ovat kääntäneet Kristukselle selkänsä siinä mielessä, että he eivät turvaa yksin häneen, vaan turvaavat sekä häneen että siihen juutalaiseen lakiin. Ja ovat näin ikään kuin kahdella tolpalla. Ja siinä on juuri tämä, että silloin sydän on jaettu Kristuksen ja jonkun muun kanssa, olkoonkin, että se on monella tavalla hyvä asia. Filippiläisille Paavali kirjoitti oikein kovin sanoin judaisteista, varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Viittaus ympäri leikkaukseen, joka näille judaisteille oli myöskin erittäin tärkeä, oli sitten kristitty tai juutalainen. Toinen ryhmä, joka Kolossassa oli saanut vaikutusvaltaa, muistuttaa näitä judaisteja, mutta he maantieteellisesti vaikuttivat suppeammalla alueella. He olivat palestiinalaisia juutalaiskristittyjä. Ja tämä heidän parissaan ollut harhaliikettä kutsutaan ebionilaiseksi ja sen kannattajia ebioniiteiksi. Tulee aramean sanasta ebion, eli köyhät. Kristityksi tultuaan he jatkoivat Mooseksen lain noudattamista, ja siinä he siis olivat hyvin yhtä mieltä judaistien kanssa. Mutta sen lisäksi he esimerkiksi pitivät Paavalia erittäin vaarallisena harhaoppisena, harhaopettajana, ja hylkäsivät kaiken Paavalin opetuksen. Siis ihan tietoisesti, määrätietoisesti, jolloin siis tämmöinen konflikti tai irrottautuminen Paavalin evankeliumista ja Kristuskeskeisyydestä oli heille väistämätön. Ebioniitit uskoivat Jeesukseen toki, mutta he eivät uskoneet hänen olleen Jumalan luona ennen maailmaan tuloa, siis niin sanottu pre-eksistenssi, Jeesuksen ennaltaolo. He pitivät Jeesusta Joosefin ja Marian yhteisenä poikana. Ja nämä olivat siis kristittyjä juutalaisia, joilla oli tällainen käsitys. Tämmöiset opit, joita me nyt kummastelemme ja hämmästelemme jossakin tiedekunnissa ja joidenkin piispojen tai opettajien puheissa, niin ei ne ole tänään syntyneitä tai tämän sukupolven aikana syntyneitä. Ne oli jo Jerusalemissa. Esimerkiksi se, että ebioniitit kielsivät neitsestä syntymisen. Pitivät Jeesusta todella Marian ja Joosefin yhteisenä, siis ihan todellisesti aidosti yhteisenä lapsena, niin kuin muutkin Jeesuksen veljet ja hänen koko pesue siellä. Hän oli siis ihminen, niin kuin muutkin, joka sitten Jumalalta oli saanut pyhän hengen. Ja tässä sitten ebioniittit jakautuivat vielä semmoisiin hienosyisempiin ryhmiin. Toiset sanoivat, että hän sai pyhän hengen syntyessään. Toiset sanoivat, että hän sai pyhän hengen kasteessa Jordanilla. Sitten kolmas virtaus, joka ennen muuta näyttää vallanneen Kolossassa sijaa ihmisten sydämissä. on sellainen, joka on, voi hyvin edelleenkin, vaikuttaa edelleenkin maailmassa nyt globaalisti. Se on siis vanha harha, joka tulee aina uusiin virtauksiin mukaan. Kyse on harhaopista, jossa kristillinen, siis nyt meidän kannalta, ja tämän Kolossan kannalta, jossa kristillinen evankeliumi ja jatkuva uuden ilmoituksen saaminen, siis kirjoitettu evankeliumi, Raamattu, Jumalan sana, niin kuin me sanomme tätä, ja jatkuva uusi ilmoitus, jota saadaan, yhdistyvät tai yhdistetään. Ja tämä tapahtui siis se Paavalin aikana ja jo esimerkiksi Kolossassa. Uuden tiedon saaminen, siis sen tiedon lisäksi, mikä meillä on tässä Raamatussa kirjoitettuna, oli niin keskeistä tälle liikkeelle, että ja siihen liikkeeseen kuuluneille, että heitä kutsutaan ja heistä käytetään nimitystä gnostikko, gnostikot. Sana tulee kreikan sanasta gnosis, joka tarkoittaa tietoa. Ja sitten tieto, tiedon saaminen oli se yksi niistä peruspilareista tässä liikkeessä. Ja gnostilainen tieto Jumalasta, siis niin kuin nyt gnostilaisuus sen sitten ymmärtää, sopeutuessaan eri ilmiöihin, eri uskontoihin, liikkeisiin. Se tieto saadaan kokemuksen kautta, henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tämä on toinen semmoinen gnostilaisuuden pilari ja avaintekijä. Tämä tieto, tiedon saaminen ja sitten tapa, jolla se saadaan, kokemuksen kautta. Gnostikko on siis henkilö, ja nyt minä siteeraan heidän omia tekstejään internetistä. Sillä siellä on kymmeniä, ehkä satoja, kuka ties tuhansia sivuja gnostikkojen, siis tämän päivän gnostikkojen nettisivuja, organisaatioita ja kaikenlaista, josta voi lukea, miten he määrittelevät itse itsensä. Ja se täsmää hyvin sen kanssa, mitä kirkkohistoria tuntee ja se, mitä tässä kolossalaiskirjeen toisessa jo näkyy. Gnostikko on henkilö, jolla on henkilökohtaisia ilmestyksiä. Siis jos sinulla on ilmestyksiä, niin sinua voidaan gnostikon mielestä kutsua gnostikoksi. Gnostikkoja pidettiin tämän näiden ilmestysten saamisen tähden helposti muita parempina ihmisinä, siis hengellisesti tietysti. Heitä helposti leimasi muita syvempi, korkeampi hengellisyys, ja jollain tavalla nousivat muiden joukossa. Paavali Kolossalaiskirjeen toisen luvun 18 viittaa tähän liikkeeseen, kun hän puhuu niistä, jotka vajoavat näkyihinsä ja palvovat enkeleitä, jotka pettivät kolossalaisia kristittyjä tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla. Tämä viisaus, tieto, gnosis, oli juuri tämmöinen terminus technicus, avainsana näille gnostikoille. Viisauden oppi. Tobias Curton on kirjassaan The Gnostic selvittänyt gnostilaisuuden syntyä ja lainannut siinä noin 600 ennen Kristusta, huomatkaa, 600 ennen Kristusta eläneen Hermeksen kuvausta. Häntä pidetään gnostilaisuuden mahdollisesti gnostilaisuuden perustajana, vaikka asia ei kyllä ole ihan sillä tavalla selvä, koska hänellä on sitten taas oppi-isänsä hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Hän kuitenkin on tämmöisen tekstin jättänyt. Kerran kun olin alkanut miettiä kaikkia, mikä on, ja ajatukseni olivat kulkeneet korkealla, tuli luokseni suuri, rajaton olento, joka kutsui minua nimeltä ja sanoi, mitä toivot näkeväsi, kuulevasi, oppivasi ja saavasi tietoosi ajatuksillasi. Kuka sinä olet, minä kysyin. Minä, hän vastasi, olen Poimanderes, kaikki valtias tieto. Toivoisin oppivani, anoin silloin, niitä asioita, jotka ovat olemassa, ja oppivani niiden luonteen ja saavani Jumalan tiedon. Nämä, sanoin, ovat asioita, joita toivon kuulevani. Hän vastasi, tiedän mitä toivot, sillä minä olen aina sinun kanssasi. Pidä mielessä kaikki, mitä haluat oppia, ja minä opetan sinua. Siis gnostilaisuuden harha ei alkujaan ollut kristillinen ollenkaan, vaikka sitä monet sellaisena pitävät. Se on hindulaisperäinen, buddhalainen uskomus, jonka mukaan ihmisen on mahdollista henkilökohtaisesti kokea jumaluuden läsnäolo. Hän on täällä. Hän on täällä lähellä, siis niin kuin tämä valo-olento, tämä Poimanderes, tuli lähelle ja jopa puhui tämän Hermeksen kanssa. Ihmiselle on gnostilaisuuden, siis vanhan gnostilaisuuden mukaan, siis kristillistä aikaa edeltäneen gnostilaisuuden ajalta jo ollut ominaista se, että ihminen voi olla yhteydessä jumaluuteen, niin kuin tuo kertomuskin osoittaa. Se on siis sikäli hyvä kertomus, että siitä niin kuin näkyy näitä perusasioita, näitä elementtejä gnostilaisuudesta. Ja kun ihminen voi olla yhteydessä jumaluuteen, siis kokea hänen läsnäolonsa ja olla hänen yhteydessä, niin hän myöskin voi kokemusteitse saada jumaluudelta syvempää tietoa. Läsnäolo, yhteys ja syvempi tieto. Ja sitten toinen piirre gnostilaisuudelle on ollut ja on se, että sillä on ihmeellinen kyky vaikuttaa mitä erilaisimmissa henkisissä ja uskonnollisissa virtauksissa ja löytää niissä kannattajia ja oma paikkansa. Siis näillä ajatuksilla se ei ole siis sellainen, välttämättä aina sellainen itsenäinen liike, joka erottuisi muista, vaan gnostilaisuus on liike, joka menee niin kuin tätä pitemmälle. Se ei vain, niin kuin sitä esiintyy nytkin, ihan sellaisenaan gnostikot, me gnostikot olemme täällä koolla konferenssissa nyt, vaan sen pääuomat kulkevat siis muissa virtauksissa ja vaikuttavat siellä. Ilman että sen gnostilaisuuden niin kuin nämä perusajatukset haihtuisi ja huuhtoutuisi, vaan ne niin kuin voittaa ja vaikuttaa näissä muissa. Se on sille ominaista. Kyky vaikuttaa. Kun kristinuskoa alettiin levittää 30-luvulla, niin gnostilaiset syvemmän tiedon saamisen ajatukset alkoivat pian vaikuttaa myös kristittyjen parissa. Siis se ajatus siitä, että me voin saada tällaisia näkyjä, olla tekemisissä Jumalan kanssa, se jumalus, se kaikkivaltias tieto, se olikin sitten Jumala. se ikään kuin alkoi toimia kristinuskon ehdoin tai kristinuskon termein, kristinuskon kehyksissä. Ja syvempää tietoa alettiin tällä tavalla saada kokemusten kautta. Kokemusten kautta saatava uusi tieto kiinnosti kristittyjä, joilla ehkä oli sellainen ajatus, että on olemassa enemmän tietoa Jumalasta, Kristuksesta, kuin mitä meillä nyt on käytettävissä. Ja tämähän on upea niin kuin tapa, hieno tapa, jos me voimme sitä Jumalalta saada lisää ja oppia tuntemaan häntä paremmin. Siis se menee niin kuin hyvässä tarkoituksessa ja se on aivan pakanallinen niin lähteiltään. Ja tämä gnostilaisuus on Kolossan seurakunnan pääongelma. Tästä oli siellä ennen muuta kysymys. Ja tämä johti Paavalin sisäiseen hätätilaan. Harhojen vaivaaman Kolossan seurakunnan jäsenille hän kirjoitti luku 2 ja 1. Tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua minä käyn teidän tähtenne. Siis hänellä oli vaikea olla. Hän tiesi näiden maailman alkeisvoimien ja erilaisten voimien ja systeemien niin kuin kyvyn tuhota sisältä päin seurakuntia ja viedä ihmisten sydämiä harhaan niin, että ne todella menevät pimeyteen. Kuinka kova taistelu minä käyn teidän tähtenne. Suuri evankeliumin julistaja Paavali ei ollut kaiken hyväksyjä, vaikka hän julisti evankeliumia niin kirkkaasti. Evankeliumin julistaja näkee synnin kauheat seuraukset viimeisellä tuomiolla. Näkee sinne asti. Ja mitä tästä seuraa, jos tämä syntinen ihminen kerran sellaisena kuin hän on, ilman mitään muuta, on tuomiolla. Ja evankeliumin julistaja koettaa julistaa evankeliumia, Jumalan armon evankeliumia entistä rohkeammin, että ihmiset uskoisivat ja pelastuisivat viimeisellä tuomiolla. Siksi me evankeliumia julistamme, koska synti vie kadotukseen. Mutta juuri synnin seurausten kauheuden vuoksi evankeliumin julistaja ei voi myöskään vaieta harhoista, jotka syövät sitä evankeliumin voimaa, nakertavat evankeliumia, kaventavat evankeliumia, miedontavat evankeliumia, rajoittavat ja muuttavat evankeliumia, niin ettei syntisellä lopulta ole sitä evankeliumin turvaa, mikä hänellä tulisi olla ja voisi olla. Tämä on se Paavalin hätä, ja se hätä saisi olla monien sisimmässä meidän aikanamme. Ja nyt tämä gnostilaisen jumalallista tietoa vastaan Paavali sitten nostaa, siis tässä luvussa 2 uudestaan näissä väleissä, siis väleissä, jotka jäävät näiden harhojen mainin jakeiden väliin, hän nostaa Kristuksen. Jake 2-4. Toivon, että rakkauden yhteen liittäminen saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat. Ja kuunnelkaa nyt tätä taustaa vasten, mistä on ollut puhetta. Saisivat rohkeuden ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Siis kun gnostilaiset puhuvat tiedosta ja syvästä tiedosta ja salaisesta tiedosta, joka he saavat, niin Paavali sanoi, joo, Me toivon, että he saisivat, mutta saisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon ja tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Ja gnostilaiset ei pysty kuin täällä niin kuin luonnollisen ihmisen ja luonnollisen uskonnollisuuden tasoilla liikkumaan. Ja siellä niin kuin syntyy sitten sitä kokemusta, että nyt me on saanut jotakin uutta, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin Jumalan ilmoituksen kanssa. Mutta se kokemus on, että nyt me on saanut jotakin uutta. Ja Paavali sanoi, menkää pitemmälle. Mä toivon, että te menette loppuun asti. Ja pääsette rikkaimman ja syvimmän tiedon lähteille tuntemaan Kristuksen. Ja ihan niin kuin paimentaa niin kuin lammaskoiran niitä kolossalaisia takaisin kasaan Jeesuksen ympärille evankeliumin yhteyteen, missä he olivat olleet Epafran työn jälkeen. Ja turvanneet, siis heillä oli ollut se käsitys, että he pelastuvat, kun he olivat uskoneet Jeesukseen, Kristukseen ja olivat hänen nimessä ja veressään saaneet syntinsä anteeksi. Ja niinhän se oli ollut. Ja siitä ei pitänyt nyt lähteä seikkailemaan johonkin muualle ja luopua niin kuin tästä aarteesta, jonka he olivat saaneet. Hän piti niin kuin palata takaisin. Oppisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden, taas tuo viisaus, nuus ja tiedon aarteet ovat. Kaikki. Ja sitten hän jatkaa, sanon tämän, jotta ei kukaan pettäisi teitä vakuutteluillaan. Et lähtemään pois Kristuksesta, ei kun päinvastoin. Kun kerran olette ottaneet omakseni Herran Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Niin siinä, missä aloititte, siinä pysykää. Ja vielä hän toistaa. Juurtukaa häneen, siis häneen. Rakentakaa elämänne hänen varaansa. Ja vahvistukaa uskossa häneen tietysti. Sen mukaan, kun teille on opetettu, siis jo ei uutta oppia nyt, vaan on opetettu. Ja kaikukoon kiitoksenne runsaana, siis siitä, mitä teillä on, mitä te olette saaneet, siitä, mitä Kristus on, kiittäkää. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan. Pettävillä viisauden opeilla, siis no niin kuin vastakkain nyt tämä Jumalan viisaus ja sitten tämä gnostilaisuuden viisaus. Jotka nojautuvat siihen ja tähän maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Taas tämä ratkaiseva nimi, Jeesus Kristus. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Ja hänen yhteydessään myös te olette tästä täyteydestä osallisia. Ei salattua uutta syvempää tietoa gnoosista, vaan Kristusta syvemmälle tuntemaan. Jumaluus on ruumiillistunut koko täyteydessään häneen ja hänessä. Ja jos me etsimme tietoa ja syvempää hengellisyyttä ohi hänen, niin sillä ei ole mitään arvoa. Ei mitään muita keinoja kuin Kristuksessa syvemmälle, Kristuksen tuntemisessa pitemmälle. Jos me saamme vähemmän kuin Kristus, me jäämme tyhjiksi. Mutta jos me saamme enemmän kuin Kristus, me jäämme myös tyhjiksi. Mutta jos me saamme koko Kristuksen, meillä on kaikki. Sillä te olitte kuolleet, jae 13, 14, 15. Te olitte kuolleet. Rikkomustenne ympäri leikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän ei hetkeksikään päästä sanaa suustaan, joka ei olisi sidottu Kristukseen. Siis kaikki se hyvä, mikä ylipäätänsä on, se on jotenkin sidottu Kristukseen. Hän antoi meille kaikki rikkomukset. rikkomuksemme anteeksi. Ja nythän on niin kuin, voisiko sanoa, tiedon ja syvyyden, hengellisen ymmärtämisen ja hengellisen tiedon ja syvyyksiin siellä pohjilla. Suuren salaisuuden, suuren ihmeen ääressä hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Mitä enempää voi olla, mitä pahempaa voi olla, kuin että joku voi tästä saada meidät luopumaan, taikka pitämään sitä vain askeleen, pitämään sitä vain välivaiheen johonkin suurempaan, johonkin merkityksellisempään. Sama henki kuin Paavalilla roomalaiskirjeen 8. alussa, ja siihen päätän. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Näin yksinkertaista. Ei enempää viisautta, syvyyttä, tietoa. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne poikansa. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Rukoillaan. Herra, meidän on vaikea elää siinä ajatuksessa, että meidän pitäisi pitää varamme. Ja että joku on houkuttelemassa meidät pois iankaikkisesta elämästä. Anna anteeksi tällainen, ei se ole lapsen omaisuus, koska lapsi osaa pelätä. Tällainen ylimielisyys. Sinun sanasi kohtaan ja myöskin elämän kokemuksen antamaa. Elämän kokemuksesta nousevaa ymmärrystä kohtaan. Anna sellainen taistelumieli, valvova mieli, jota Paavalilla oli. Ennen muuta, anna Pyhän Hengen valaista sinua, Jeesus Kristus, niin, että me näemme, että sinussa on kaikki tiedon, viisauden aarteet kätkettyinä ja sinussa on turvallista olla ja sinua on turvallista tutkia. Sinua on turvallista oppia enemmän tuntemaan. Ja kaikki muu tarjonta, jossa väitetään päästävän pitemmälle ja syvemmälle. Herra, suo meidän olla sen suhteen valvovia. Oman pelastuksemme ja iankaikkisen elämän tähden. Ja myös, jotta voisimme auttaa muita, jotka epäilevät ja horjuvat ja eivät tiedä, mitä tehdä. Suo hyvä Jumala, meidän voidaan pojassasi Jeesuksessa myös levätä, samalla kun pidämme varamme. Levätä turvallisina. Tietäen, että hän on sovittanut meidät ja kuollut meidän puolestamme. Että hänessä meillä on joka päivä
syntien täysi anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä.